Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Du lytter til en podcast fra Third Ear.
Det er bælragende mørkt om natten på slavekirkegården ude på Amager. Her uden for voldene i uindviet jord bliver Københavns værste forbryder begravet. Statens slaver kaldte man dem dengang. Straffefangerne, morderne, røverne. Dem, der bliver henrettet eller dør i tugthuset, de bliver kuglet ned i jorden herude. Har lavt buskads og sumpet jord. Det er efterår, en af de sidste dage i november 1838. Igennem buskaget kommer to mørke skikkelser. De har lanterner med, støvler og spader. Ellers er der helt stille på forbrydernes kirkegård. De to mørke skikkelser, to store, grove mænd, går og leder lidt. Men de finder hurtigt et sted, hvor de kan se, at der er blevet gravet for nyligt. Det er nemt at finde, for omkring den grav ligger friske blomster. Masser af blomster, den ene buket efter den anden. Det er blomstersenderindernes værk. Det er ikke almindeligt at se blomster her på slavekirkegården. Normalt er der ingen, der tager sig af dem, der er begravet her, men den her grav er noget særligt. Ham, der ligger her, han var noget særligt. De to brede mænd begynder at grave. De er travlt. De graver hurtigt, men så lydløst, som de nu kan. De graver koncentreret i et stykke tid. En gang imellem stopper de og lytter. På vinden, på stilheden, på byen i det fjerne, kommer der nogen. De to mænd vil meget nødigt tages i det, de er i gang med lige nu. Nu er hullet ved at være dybt, og der ligger bunker af jord rundt om graven. De to mænd er indsmurt i mudder, og nede i hullet rammer en af spaderne noget hårdt. Det er en kiste. Låget er en kiste. Og så en lyd i det fjerne. Mennesker. Der kommer nogen. Nu får de travlt, de to nede i hullet. De har ikke tid til at få kisten op, så den ene af dem løfter sin spade og hamrer løs på kistens låg. Den splinter. Nu er der hul. Den lægger sig ned på knæ og stikker armen ned i hullet. Roder rundt. Og så hiver han det, de kom efter, op af kisten. Det er et hoved. Et hoved, der ikke længere sidder fast på en krop. Et fordærvet hoved, der har ligget i jorden i et par uger. Der er orm i. De to mænd kravler op ad hullet. Der er ingen tid til at dække graven til. De lader spaderne ligge og stikker af gennem det lave buskads. I hånden På en af de to gravrøvere dingler Petri Worms afhuggede hoved.
Et afhugget hoved. Petri Worms hoved. Hugget af og nu stjålet fra hans grav. Sådan starter tredje afsnit af den her podcastserie, som hedder Worms Skat. Afsnit 3. Det vil sige ikke afsnit 1 eller afsnit 2. Og det vil sige, at du burde stoppe lige nu. Gå tilbage og hør de første to afsnit, hvis du ikke har gjort det endnu. Du skal ikke fortsætte her, ellers bliver du helt lost. Hør efter i baggrunden. Christer Molsen er stadig i gang med udgravning af et hul i jorden.
Hvad siger du? Jeg skal også passe på, hvad jeg gør med mit jord her.
Samme scene har udspillet sig nu i starten af afsnit 1 og 2. Man kan spørge, hvad er det, mon han har gang i?
Sådan der. Er det passende? Okay.
Petri Worm har vi lært meget bedre at kende. Han er svindler, tyv og rovmorder. Han er smuk og charmerende, med storhedsvanvittige idéer om poesi og et alt for højt tøjbudget. Eller måske har vi kun lært en side af ham at kende. Måske har vi fortolket ham helt forkert. Han har trods alt været død nu i over 180 år. Og som man siger, dead men don't talk. Eller gør de? Du ved måske nok allerede, at den her serie skal være noget helt usædvanligt, fordi jeg har sagt det, og fordi jeg måske har hentydet til, at det ligger et eller andet gemt imellem linjerne, som først skal afdækkes helt, hvis man har hørt den fjerde og sidste afsnit af serien. Du ved måske også, at den serie er støttet af det Dansk Filminstitut, at den har en række kort animationsfilm som afsnit imellem podcasterne, og at den er også delvis muliggjort af en fantastisk generøs støtte for mange Third Ear lytter, som vi er evigt taknemmelige for. Du husker måske også, at jeg har lovet, at der ville være en krukke guld for en regnbuen. På Third Ear lover vi intet, som vi ikke holder. Men lige nu er du kun halvvejs. Du skal dybere ind i den mørke og mærkværdige historie om Petri Worm, før du ser lyset. Afsnit 3 hedder Et forsvundet hoved.
Rygterne går i København, hos arbejderne i havneknejperne, men også hos kultureliten i teaterforierne. Hvor er Petri Worms hoved? Hvem har stjålet det? Ingen ved det, eller kun få ved det. Men de holder mund. I over 40 år holder de mund. Men så, i 1879 på Købmagergade i København, sidder en gammel mand med fyldepinden i hånden. Han er ved at lægge sidste hånd på sine erindringer. Manden hedder Carl Otto. Han er høj og slank med et spidst ansigt og runde briller. Og på billederne fra den gang har han medaljer hængende på brystet med symboler fra frimurlogen. Han ligner en vigtig mand. Carl Ottos erindringer er planlagt til at udkomme efter hans død, så han har ikke noget at miste. Nu kan han lige så godt afsløre en hemmelighed, som han har gået med i det meste af sit liv. Carl Otto har lidt travlt med at blive færdig med sine erindringer. Det er en tyk bog, og han har ikke langt igen. Det ved han godt, for han er læge. For 40 år siden var han fængselslæge i Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavn. Det var der, han mødte Petri Worm første gang. Og det var der, han fik en ganske særlig interesse for Petri Worms hoved. Det skriver han om nu, i sine erindringer.
Da nu Worm, en ung mand af god familie, i 1838 havde dræbt eller kvalt den bekendte originale udgiver af Gammelt og Nyt, Tønder, var det mig særligt om at gøre at erholde hans afhuggede hoved.
Carlotto er samler. Det har han været hele sit professionelle liv. Han samler på hoveder. Kriminelle hoveder. Hoveder, der har siddet på de værste forbrydere i Danmark. Det er derfor, han har taget jobbet som fængselslæge. Som fængselslæge har han en særlig adgang til de her samlerobjekter. Hvis der er en interessant fange, der dør i hans fængsel, så er det Carl Otto, der skal skrive dødsattesten. Så kan han jo lige hive saven frem og uforstyrret save hovedet af og tage det med hjem til samlingen.
Jeg har en sædelighedsforbryder, en rovmorder, flere brandstiftere, en svindler og en tyv, en giftblander og en barnemorderske, voldsmænd og flere mordere.
Carl Otto har også en aftale med bødlerne over hele landet. Han betaler dem en net sum for at snuppe de hoveder, de hugger af, og så aflevere dem til ham. Carl Otto har et særligt godt og professionelt samarbejde med bødlen i København. Ravnholt hedder han.
Kort før henrettelsen henvendte jeg mig derfor til min gode ven Ravnholt og lovede en større pengesum end sædvanlig, hvis han, når liget lades i kisten, kunne tilvende sig i hovedet og bringe mig det. Han lovede det naturligvis.
På hylderne hjemme i Købmagergade har Carl Otto allerede en del kranier fra forskellige kriminelle. Han kalder dem sit personlige museum. Men den berømte og smukke morter og digter Petri Worms hoved vil være kronen på værket. En hver samlers drøm.
Da det nævnte mor havde været i alles munde, og morterens livstildragelser var blevet så almindeligt bekendte, blev besiddelsen af netop dette hoved meget dobbelt vigtig.
Så skuffelsen er stor, da bødlen Ravnholt kommer slukøret og tomhændet hjem til Carl Otto, efter han har hugget hovedet af Petri. Men Carl Otto er ikke typen, der giver op så let. Han har andre på lønningslisten, der kan gøre det beskidte arbejde for ham.
For god betaling overdrog jeg derfor min assistent, bataljonskirurg Kruse, og min sygeopvarter i straffeanstalten Metzger, at foreskaffe mig Worms hoved. Dette blev imidlertid så meget vanskeligere, som Worm på grund af sine bekendelser, at den lavere befolkning i stedet blev anset for en slags martyr, hvortil navlig en pjæse af hans skriftefader, Pastor Visby, meget bidrog, så at der dagligen foretogs valgfarter ud på Amager til hans grav, der endnu ved disse lejligheder smykkedes med blomster. Vanskelighederne ansporede kun mine bestræbelser. 14 dage efter begav de sig derfor en nat, forsynet med spade, reb osv. ud til graven, og begyndte at opgrave kisten. Den næste dag havde jeg da hovedet. Men til lige gik det som en løbeild gennem hele byen, at Worms lig var blevet opgravet og bortført. Politiet kom straks i bevægelse, fandt vel liget på sit rette sted, men intet hoved. Meldingen derom skete straks til politidirektør Kjærulf.
Heldigvis er politidirektør Kjærulf en af Carl Ottos logebrødre ned fra Frimurlogen.
Denne anede straks sammenhængen, og da han som min gamle velønder ville forskåne mig for at komme i forlegenhed, ytrede han for betjentene, at der liget var blevet fundet på sit sted, var det ikke værd at foretage videre i denne sag. Jeg kan nok tænke, hvor hovedet er blevet af. Dermed var historien forbi, der måske ellers nok kunne være blevet mig ubehagelig.
Og sådan går det til, at Petri Worms hoved i al hemmelighed ender i hænderne på hans fængselslæge Carl Otto.
Hovedet er nu i mit fonologiske museum, og i kataloget over dette har jeg givet en fuldstændig beskrivelse af dets fonologiske organisation og overensstemmelse med hjerneorganlæren, således som den viser sig...
Men hvorfor? Sammenholdt med morderens... Hvad skal Carl Otto med det hoved? Hvad skal han bruge det til? Svaret er, at han skal bruge det hoved til at se ind i Petri Worms inderste, dybeste personlighed. Og ved et sjovt tilfælde er det præcis det samme, jeg er ude på. Jeg vil vide, om det er rigtigt, når Petri Worm siger, at han har begravet en skat imellem Hamborg og Altona. Jeg tænker, hvis jeg får et indblik i hans psykologiske profil, hvis jeg lærer at forstå ham, så har jeg en bedre chance for at finde hans skat. Carl Ottos videnskabelige metode hedder frenologi. Og Carl Otto er Danmarks førende ekspert på området. Frenologer som Carl Otto er overbevist om, at man ved at mærke og måle på menneskers kranieform, kan se, hvem de virkelig er.
Og jeg tog aldrig fejl ved at følge resultatet.
Deres psykologi, vil man nok kalde det i dag, det kan alt sammen ses og mærkes på buler og ujævnheder i kraniet.
Jeg kan roligt opfordre enhver til selv i livet at foretage frenologiske undersøgelser. Min hustru har aldrig ansat en tjenestepige uden først at lade mig beføle hendes hoved, og mine erfaringer herved er upåklagelige.
Så hvis du vil være sikker på, at stuepigen ikke stjæler i køkkenpungen, så skal du mærke, om hun har en bule bag øret. For der sidder tyvagtighedsorganet.
Lige over det højre øre, organet for tyvagtighed, kan ses med det blotte øje hos de værste tyveknægte.
Fænomenet Petri Worm kalder på en nærmere videnskabelig undersøgelse. Nu skal Petris hoved bare koges. I en stor gryde i hans private laboratorium baggård på Købmagergade. Det lugter åbenbart forfærdeligt at koge hoveder, og naboerne beklager sig over stanken. Men det her er i videnskabens tjeneste. Et hoved skal koge længe, før muskler, hud, sener og hår falder af. 10 timer mindst. Når kraniet er kogt helt rent, så kan Carl Otto fiske det op med en tang. Og så kan han komme i gang. Han måler på kraniet, og han tegner på det med sort maling. Han skriver noter i sin journal.
Vi betragter nu hans hjerneskade.
Det er derfor, at Petri Worm er så spændende for ham, for Petri Worm ligner ikke umiddelbart en født forbryder.
Først ser vi, panden er overordentligt lav, snæver, fladtrykt, og øjnene faldende tilbage.
Og med hans afhuggede hoved, så kan Carl Otto se direkte ind i hans inderste psykologi.
De kranioskopiske opmålinger viser organ for snilhed, særligt udviklet for svindlere og deslige.
Han er smuk, han er charmerende, han har regelmæssige kranietræk, og så skriver han digte.
Nummer 27, organ for kønsdrift, er mere end almindeligt udviklet.
Men alligevel er han dømt som rovmorder.
Et lille organ for fast karakter, nummer 19, og heller ikke meget sindighed i nummer 22, passer fint. Og sikkert et organ, nummer 17, det er organet for religionssværmeri. En let på virkelig karakter.
Carl Ottos kraniesamling, den findes endnu. Før han døde, så donerede han det hele, kranierne og optegnelserne til videnskaben, så hans frenologiske arbejde kunne fortsætte. Så meget tyder på, at Petri Worms hoved, det findes endnu.
Goddag. Det var Marie-Louise.
Hej.
Goddag.
Velkommen til.
Jeg er på besøg i kælderen under Panum-instituttet i København. Jeg har en aftale med lektor i retspatologi Marie-Louise Jørkov. Og hun har noget med til mig i en papkasse.
Har du... Du har et kranie i kassen der?
Ja, et frenokranie her.
Frenokranie. Spændende.
Ja.
Op ad papkassen hiver hun et gammelt og guldnet kranie. Der er optegnelser på det.
Der er det frenologiske kranium.
Ja, det er frenologiske.
Ej, hvor er det flot.
God. Med sort er der tegnet streger og felter og tal. Det er tallene for de frenologiske områder i hjernen. Her står jeg med det, der kunne være Petri Worms kranie i hænderne.
Men det er jo i hvert fald et, der har været anvendt og har stået.
Hvordan kan du se det?
Frem. Ja, et, der er maling på, og to, så er der de her fjedre, som holder underkæben sidder normalt ikke fast.
Nej.
Så, ja.
Det her kunne være Petri Worms kranie, men 150 år er lang tid i forskellige kældre og arkiver.
Altså på et tidspunkt må der have været nogle optegnelser, altså nogle skrevne, hvor der har stået informationer om dem.
Det er ikke alt, der er bevaret.
Mærkerne er faldet af kraniet, og papirerne, der fulgte med, de er forsvundet.
Men det her, det går altså bare under kategorien et frenologisk kranie. Udateret og uden kontekst.
Et frenologisk kranie. Udateret og uden kontekst. Men det kunne nemt være Petri Worm. Det ligner umiskendeligt Carl Ottos håndværk, det her.
Hvad kan du sige om det?
Jamen, jeg kan sige, det er en mand. Det er et kranie af en mand. Her, du har den der markerede nakkehæfte. Det er en stor processus mastoideus, altså øreknuden. Det er en markeret hage. Markeret øjenbrynsbure. Skrånende pande.
Hvor gammel har han cirka været, da han døde?
Uha. Mellem 25 og 30. Altså. Men det er ikke højere, vil jeg så sige.
Så alderen passer. Petri Worm er 24, da han fik hovedet hugget af. Men hvad med hovedformen? Passer den? Er der buler og fordybninger på de rigtige steder?
Tyvagtighedsorganet sad her.
Ja, det var bag ved øret eller sådan noget, ikke? Ja. Eller var det tændingen eller bag ved øret?
Nej, det var bag øret, ja. Nej, ja. 14, det må være 14'eren her så, ikke? Eller hvad? Det er bag øret, eller hvad?
Ja, det kan godt være. Ja, det er lige over øret. Så ja. Men hvad de forskellige punkter har betydet, det ved jeg ikke. Jeg er ikke gået så meget op i den forskning.
Carl Ottos interesse for Petri Worms psykologi starter i sommeren 1837. Mens Petri sidder i tugt rasp og forbedringshuset på Christianshavn, og mens hans hoved stadigvæk sidder på sin plads. Faktisk starter det hele den nat, hvor Petri Worm tegner et skattekort i blod. Det er omkring midnat mellem den 1. og 2. juli 1837, og Petri Worm har et af sine anfald. I støvet på fængselsgulvet ligger han i kramper. Han er stiv som et bræt. Han ryster over hele kroppen. Øjnene er vidt åbne, men fjerne. Ingen kan komme i kontakt med ham. Han ligner en mand på dødens rand. I cellen sidder også en anden mand. Ham kender vi godt. Jesper Jacobsen Krammerhus hedder han. En ung gartner fra København, der er dømt for tyveri. Og Krammerhus er oprevet. Han er sikker på, at Petri er ved at dø. Han slår alarm. Han tilkalder vagten, og vagten tilkalder fængselslægen. Og fængselslægen, det er Carl Otto. Og han fører journal.
I dette øjeblik kom jeg ind i arresten. Jeg fandt ham liggende i en udstrakt stilling med åben munden. Og opspildet øjne.
Men det første, Carl Otto tænker, det er ikke lad mig redde manden. Når han tænker, er det her overhovedet virkeligt? Måske ved han, at Petri er kendt for at være fuld af løgn. I hvert fald er han slet ikke sikker på, at Petri overhovedet er syg. Så det er det, han går i gang med at undersøge. Med videnskabelige metoder, selvfølgelig.
For at prøve, om det var simuleret, stak jeg ham i højre side med en knappenål. Han bevægede sig derved hurtigt til den modsatte side. Så meget erfarede jeg, at han under de ovenfor beskrevne anfald havde følelser, og at hans øjne var modtagelige for lyset, og at det synligt generede ham, når det blev bragt tæt på hans ansigt.
Han kan ikke sige det med sikkerhed endnu, men Carl Otto tror ikke, at Petri er syg. Han tror, han spiller skuespil.
Anfaldet endte noget derefter med en stærk latter. Han fik nu alt af sin bevidsthed, og efter at have klaget over brystsmerter og bedt mig om et middel derfor, sagde han, at han nu befandt sig bedre. Han lagde sig tilbage i sengen og faldt, som det lød til, straks i søvn.
Og så tænker han, det her er godt nok en interessant kriminel psykologi. Den vil jeg gerne undersøge nærmere. Det hoved vil jeg have. Da fængselslægen er gået, så vågner Petri igen. Og så er det, at han fortæller Krammerhus, hvor han har begravet Tønders formue. Og han tegner kortet til ham i blod.
Med en pen og noget blod på en lille lap papir.
Petri fortæller også, at han er på dødens rand. Og så får han Krammerhus til at love, at han vil hente skatten og aflevere den til Petris familie i Nyborg. Og Krammerhus viser sig også at være til at stole på. Han gør, hvad han bliver bedt om. 3 måneder efter den her nat, kort efter at han har været på besøg hos Petris familie i Nyborg, der bliver han anholdt på vej til Kiel med skattekortet i lommen, og så fortæller han om Petris plan. Og nu er det, at historien bliver forvirrende, for Politiet de tager selvfølgelig ind til Petri Worm i fængslet og konfronterer ham med, hvad Kramer Hus har sagt. At han har begravet Tønders penge mellem Hamborg og Altona ved en mølle. Og nu siger Petri Worm nej, det har han ikke. Godt nok havde han tænkt sig at begrave Tønders guld og sølvmønter.
Det var min hensigt at nedgrave det fra Tønders værelse medtagende guld og sølv.
Han siger, han var i Hamborg med pengene, og han havde også besluttet sig for, at han ville grave dem ned. Og skattekortet, det har han også tegnet i sit eget blod og givet til Jesper Jacobsen Kramerhus. Men han har aldrig begravet pengene. Skattekortet er bare et kort over, hvor han ville have nedgravet pengene.
Hvor jeg ville have nedgravet disse penge.
Men han gjorde det ikke. Han var fra forstanden. Han vidste ikke, hvad han selv sagde, siger han.
Det skal siges, at jeg den tid var så syg med de voldsomme krampeanfald, hvor jeg led, og hvorfor jeg flere timer efter var berøvet min forstand.
Det virker til, at politiet tror på Petri Worms forklaring, når han siger, at han ikke begravede skatten imellem Hamborg og Altona. Når han siger, at han løg for Kramerhus, at det hele bare var noget, han digtede. I hvert fald bliver der aldrig sendt en politimand med en spade til Altona for at se efter. Er det et mysterie for mig? For de fleste af de 12.000 ristaler, Petri stak af med, de er stadigvæk væk. Så hvorfor skulle de ikke ligge der?
Sundhedskollegiet har undersøgt arrestanten PCFE Worms sindstilstand, navnlig med hensyn til, om hans mentale tilstand måtte udelukke tilregnelighed.
Faktisk er Carl Otto ikke den eneste, der undersøger Petri Worms mentale tilstand. De er et helt hold. Sundhedskollegiet hedder de.
Hele hans adfærd røber overlæg og plan. Da selve misgerningerne må være sket med fuldkommen planmæssighed og overlæg, er der altså ingen grund til at antage, at arrestanten på noget tidspunkt har været i en sådan mental tilstand, der udelukker tilregnelighed.
Jeg tager tilbage på Rigsarkivet med historiker Paul Duedahl og arkivar Peter Vodskov.
Hej Peter.
Hej. Goddag. Tak skal du have.
De to har fundet dokumenter frem fra retssagen mod delikvent Petri Worm. Og her ligger også en mentalundersøgelse af Petri Worm fra Sundhedskollegiet.
Ja, se her. Det her er Sundhedskollegiets betænkning. Og se, hvem der skriver under her. Se Otto. Egen håndskrift der.
Ja. Sjovt, at han er lige der. Mm. Carl Otto.
Ja, så han har været med hele vejen. Så han er jo fuldt ham fra sidelinjen og tænkt... Han er sgu en speciel person. Hans kranie må jeg have fat i.
Sundhedskollegiet består af landets allervigtigste kapaciteter inden for lægevidenskaben. Der er 10 underskrifter på den rapport.
Og de er en flok på 10.
Ja, jeg har kendt navne. Saxtorp, han var vel fødselslægen, og har skabt den Saxtorpske samling, som du stadig kan se inde på Medicinsk Museum, af forskellige deforme babyer. Kan du se, hvad der står der? Et eller andet med Hallisen.
Der står A. Kallisen.
Ja, det er Kallisen, ja. Det er rigtigt, Kallisen. Han har skrevet et værk om... som i høj grad handler om onani i København i 1800-tallet, i starten af 1800-tallet. Og det hedder ofte ikke onani, det hedder selvbesmittelse. Det du gør, det er at smitte dig selv med en sygdom, som fører til din død i sidste ende.
Sundhedskollegiet. En hovedsamler. En, der samler på misdannede fostre i formaldehyd, og så ham, der skriver om onaniens dødelige følger. Som sagt, tidens vigtigste kapaciteter inden for lægevidenskaben. Det er dem, der er blevet sat til at undersøge Petri Worms mentale tilstand.
Ja, lige præcis. Og der er det nemlig... Jeg kan ikke lige huske, om det er det, men der er en af de her, som beder om en yderligere forklaring på, om det her onani kunne spille en rolle.
Petri er onanist. Det er bevist i retten. De har kørt vidner ind fra hans barndomsby til at fortælle om det i vidneskranken. Men sundhedskollegiet mener nu alligevel ikke, at det er derfor, han myrdede sin fransklærer Jens Peter Tønder.
Så kan vi lige se, hvem det er, der mener, at der er en sammenhæng der.
Men så er der en anden detalje i sundhedskollegiets betragtning, som viser endnu et vigtigt aspekt af Petri Worms karakter. Det starter med en undersøgelse af den myrdede Jens Peter Tønders endetarm.
Det er bare i den her... hvor der står det her med... Man undersøger over blodtabet fra endetarmen og spørger, om det har nogen sammenhæng med hans død. Nå ja.
Da de fandt Tønders fordærvede lige i Nyhavn, var der en hel del blod under ham på gulvet. Hvilket kan virke lidt underligt, fordi han blev kvalt med et reb om halsen.
Og det er faktisk Worms defensor, prokurator Lange, som har anført, at afdøde Tønder efter rygtet skal have været pæderast.
Pæderast, det kaldte man homoseksuelle i 1800-tallet.
Og i forbindelse hermed har ytret den formening, at obdukanterne rimeligvis må kunne afgøre, om dette rygte er grundet, siden den endog efter døden skal findes et kendetegn på pæderaster, i det nemlig orificium ani, altså anus, skal være særdeles hvidt, altså stort.
Så obducenterne, altså sundhedskollegiet, bliver bedt om at undersøge, hvor stort et anus Jens Peter Tønder har, for at bevise, om han er pæderast, altså homoseksuel. Det kan de ikke se på hans lig, fordi det er for fordærvet, skriver de. Det blod, der var på gulvet, det er bare et almindeligt resultat af kroppens forrådnelse. Men der er altså rygter. Rygter, der siger, at Tønder var homoseksuel. Det var en alvorlig anklage dengang. Men hvor kommer de rygter fra?
Fra Worm? Hvem skulle vide, at han var homoseksuel?
Petri Worm var selv homoseksuel. Det er der i hvert fald beskrivelse af fra fængslet.
Worm var det jo selv, det ved vi fra Ole Kolderøds erindringer fra resten.
Ole Kolderød, som sad i fængsel med Petri Worm, han skriver i sine erindringer, at Petri lå med flere af sine cellekammerater, som var de mand og kone.
Og han siger, at han er i karambolage med medfangerne, konstant og uden blod.
Det kunne være en forklaring på, hvorfor Krammerhus var ham, der fik skattekortet, og var så pligtopfyldende, at han tog hele vejen til Nyborg med det. Måske er det kærlighed, der får Krammerhus til at tage ned til Petris forældre.
Den fremmede hilste først fra min bruder. På spørgsmålet, hvor han kom til denne hilsen, forklarede han, at han havde siddet i arrest med ham.
Det her skinner også et nyt lys på den tilståelse, Petri kommer med omkring mordet. Måske var det ikke fransk undervisning, han var til i Tønders lejlighed. Måske var hele Worms tilståelse også en løgn, for at dække over noget meget skamfuldt dengang.
Jamen, jeg tænker nemlig om Worm, at jeg trækker drengen.
Ja.
Altså, han har ingen penge.
Han har ingen penge,
ligesom, man har haft noget og, arbejde
han,
i flere
og han har noget at tilbyde.
Ja, han
tror,
han ser godt ud.
Ja, det gør han jo.
Det vil også forklare en anden detalje, der har undret mig i Petris tilståelse. Den handler om det bælte, eller det stykke sejlgarn, som Tønder går med om livet.
Ja.
Ja, og det er jo det stykke sejlgarn, han bruger til at kvæle Tønder formentlig. For man finder jo et stykke sejlgarn, og folk siger, at det har han brugt til at have sine nøgler i omkring livet. Så, ja.
Og jeg spørger bare så, hvorfor har han ikke sit bælte på? Altså, når han har besøg?
Jamen, det har han jo... Ja.
Altså, hvad er det?
Ja, det har du selvfølgelig ret i.
Det er det, jeg mener, i den teori der. Ja. Så hvorfor har Tønder ikke...
Men vi kan lige prøve at se på det, ikke også? Men det, der er enormt interessant, synes jeg... Det er,
jo mere jeg kigger på Petri Worm, jo mere kompliceret og selvmodsigende bliver han. Der er ingen tvivl om, at han er en interessant karakter. Det er også derfor, at Carl Otto var så interesseret i at måle på hans hoved.
Ingen tegn på overudvikling i organerne fra de lavere tilbøjeligheder. Ingen tegn på ødelæggelsesdrifter. Men derimod veludviklede organer for forstandsevne og for moral.
Petri Worm er en dagdriver. Han er morder, han er løgner, han er svindler. Men han er ikke sindssyg. Han er ikke utilregnelig. Det er i hvert fald, hvad sundhedskollegiet konkluderer.
Hans omdrivning i København, uden at bestille noget, og det opdigtede forhold til Lucilie Frosch, synes også fremdeles forklarlig ud fra grundtrækken i hans karakter, der let lod ham lægge planer, men mangle kraft til udførelsen. Arrestantens mangfoldige løgnagtige påfund forekommer forklarlige i det, han kunne vente fordel af dem.
Han er jo ligesom et dyr. Jeg har altid lært, at mennesker gerne må dræbe et dyr, når dets død kan være dem til nogen nytte. Tønders død var til nytte for mig.
Idealitet til idealitet, 3/8 tommer. Mekanisk kunstsans til mekanisk kunstsans, 3/7 tommer.
Når Carl Otto har siddet i sit hjemmelaboratorium og lavet nøjagtige opmålinger på buler og fordybninger i Petris kranie, så er det de her ting, han må have set.
Vi ser her af den ubetydelige bredde af forhovedet.
De dårlige karaktertræk.
En svindler og en tyv.
Men så han heller ikke kunne lade være med at lægge mærke til de gode karaktertræk i Petri Worms hoved. For eksempel hans pligtopfyldende adfærd, hans forældrekærlighed.
Og baghovedet er forholdsvis særdeles stort og udviklet.
Karaktertræk, der allerede dagen efter mordet på Tønder vil blive tydelige. Det er torsdag morgen, den 28. juli 1836. En varm sommerdag i København. Gæstgiveriet Stadt Lauenburg ligger i Stor Strandstræde. Der er under 50 meter herfra og så til den lejlighed i Nyhavn, hvor Jens Peter Tønder ligger på gulvet med et reb om halsen. Han har været død i et døgn nu, så han er ikke rigtig begyndt at rådne. På gæstgiveriet Stadt Lauenburg er en fremmed tjekket ind. Seminarist Petersen fra Flensborg kalder han sig. Og den her morgen, der vågner seminarist Petersen fra Flensborg, også kendt som Petri Worm, som en særdeles velhavende mand. Han har en hel sæk fuld af penge. Så mange penge, at det er svært at slæbe rundt på dem alle sammen. Så hvad nu? Hvad er planen, Petri? Ja, Petri gør to ting den her morgen. Nummer et er, at han farer ud og køber det dyreste tøj, han kan få fingre i. Nu har han endelig råd til den kalmusfrakke, han altid har drømt om. Til sko med sølvspænder, til en spacerstok og en cylinderhat. Og en rød halsklud i silke. Han har råd til at ligne en dandy, ligesom Øenslæger og de andre romantiske forfattere. Glimmersyge og forfængelighed kalder det i Sundhedskollegiets psykologiske profil. Men den anden ting, Petri gør den dag, det er, at han går rundt i sit nye dandy-outfit og betaler gæld af i hele byen. Alt, hvad han skylder for værelser, hvor han har stukket af for regning eller for ting, han har stjålet og pansat. Han betaler det hele tilbage. Og forældrene hjemme i Nyborg, de skal have mere, end hvad han skylder dem. Meget mere. Han prøver at sende en masse penge til dem med posten. Og det er sådan, at politiet senere kommer på sporet af ham. Så kærligheden til forældrene er i virkeligheden det, der fælder ham til sidst.
Min elskede mor. Mine kære søskende. Jeg siger æder alle, lev vel. Mor, søskende lever evigt vel. Synker på æders knæ, takker Gud i himlen. Jeg lever ikke mere på jorden. Jeg lever i en verden, hvor der ej er synd, ej skam, ej fristelser. Mine tårer har vedet dette papir, gemt det som en erindring om den engang så ulykkelige Petri, men lad synet det er erindre eder, I elskede, om at jeg nu er på et sted, hvor ingen tårer fælles mere. Mine sidste dage var helligede fromme tanker og poesien, som jeg elskede så højt. Det gør mig usigeligt ondt, at jeg har tilføjet noget menneske, ven eller fjende nogen lidelse, men min død forsonede alle med mig. Viljen til det gode havde jeg, men at udrette det fandt jeg ikke kraft til. Nej. Jeg prøvede så meget, men jeg fandt mig aldrig skikket til noget. Jeg havde ingen lyst til at være på et kontor. At være skolelærer forekom mig ugudeligt, når man ikke var bedre end jeg. Jeg gav mig til krigstjenesten, men mine kammerater gjorde nar af mig. Og hver gang jeg tog fejl, sagde de, se nu studenten. De således kaldte man mig. Skønt jeg aldrig har været det. Se, hvordan han tager på geværet. Jeg kunne ikke engang sige til mig selv, hvortil dur du? Til det forekom mig, som om jeg aldeles ikke duede til noget. Der begyndte jeg at ringeagte mit eget liv. Alting var mig ligegyldigt. Ret og uret var mig lige kære. Da skete ulykken. Velsignet være alle, som trøste dig. Elskede, bedrøvede mor. Med tro og håb. P.
Petri Claudius F.E. Worm.
Men vi kan ikke vide, om det der er Petri Worm.
Nej, det kan vi ikke.
Men ideen om, at nogen som helst personlige karakteristika skulle være at læse ud fra et kranie. Hvad siger du til det?
Det er noget vås. Det siger jeg. Det tror jeg ikke på, og det er der heller ikke noget videnskabeligt belæg for. Du kan i hvert fald ikke se, om der er nogen, der er en forbryder eller ikke er forbryder. Så det tror jeg ikke på.
Og du kan heller ikke se, om der er en, der har mere fædrelandskærlighed eller mere kærlighed til børn.
Nej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Og det har de jo så heller ikke kunnet.
Nej.
Men de troede på det. De troede på det. Ja. Og tro kan flytte bjerge.
Det må konstateres, at der findes virkelig såkaldte forbryderhoveder. Mennesker, der lige fra fødslen synes at være bestemt til at begå forbrydelser. Disse mennesker må betragtes som moralsk syge.
Jeg går rundt ind på en kirkegård og leder efter Carl Ottos grav.
Og stop lige der.
Han skulle ligge her op af muren et eller andet sted i det ene hjørne af kirkegården.
Hvor solen forsvinder.
Borgmester Peder Uldal. Vilhelm Bent. Der var den.
Herfra.
Carl Otto. Doktor med.
Vil du gøre brug?
Kæmpe stor gravsten.
Af dine.
Han er højere end jeg er.
Minder.
Så er det sådan obeliskformet. Meget flot. Doktor i medicin. 20. maj er han født 1795 og død den 24. april 1879. Det er ham. Og så er der frimurernes symbol på. Der er sådan en passer og en vinkelmåler. Carl Otto. Det har jo vist sig, at frenologien, det var ren nonsens. At man ikke kan bruge den til en skid. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om der ikke var et par ting omkring Petri Worm, som du havde ret i. Altså, du starter med at sige, at du tror, han faker den der febervildelse, det der krampeanfald i fængslet den nat, hvor du møder ham første gang. Og jeg tror, at det er rigtigt. Det er den samme nat, hvor han laver skattekortet i blod og sender med krammerhus hjem til hans forældre. Du siger også, at du tror, at Petri Worm, han er en løgner med en plan. En svindler, som har et motiv med det, han laver. Han er ikke bare en, der finder på tilfældige løgne om hvad som helst. Han vil et eller andet med dem. Det tror jeg også er rigtigt. Jeg tror også, det er rigtigt, når du siger, at han elsker sine forældre. Og så er det, jeg tænker. Altså, hvis man nu bare ser helt nøgternt på det, så må det jo være sådan, at Petri Worm, han har sagt både, at skatten den ligger imellem Hamborg og Altona ved en mølle, og han har sagt, at den ikke ligger der. Og begge de ting kan jo ikke være løgn. Lige meget hvor stor en løgner Petri Worm er, så må en af de ting jo være rigtigt. Sådan som jeg ser det, så tror jeg, at du har interesseret dig for de helt forkerte ting omkring Petri Worm. Du var så optaget af hans kranieform. Du var så optaget af at få fat i det hoved. Du var så optaget af hans kriminelle medfødte tilbøjeligheder. Ligesom at pastor Visby, han var så interesseret i hans forbrydersjæl, og om at få frelst den forbrydersjæl, om at få ham til at angre, oprigtigt angre, inden han skulle have hovedet hugget af, så han kunne komme i himlen. Men det virker som om, at jeg er den første i 182 år, der har stillet spørgsmålet, hvor er de penge? Kunne de ikke godt ligge der imellem Hamborg og Altona ved en vindmølle? Eller hvad?
Kostamoldsens søgen efter oplysninger om Petri Worms skat har ledt ham til et punkt, hvor han nu står og taler med sig selv på en kirkegård. Han stiller spørgsmål til en afdød frenolog, som allerede har ligget i jorden i 100 år, før Christa var født. Mon ikke, det er på tide for Christa at ringe efter hjælp.
Hej, Christa.
Hej, Niels.
Det var godt at høre fra dig.
I lige måde. Jeg ringer for at spørge dig, om du vil med på en skattejagt. Faktisk.
En skattejagt?
Ja.
Okay.
Det er fordi...
Må jeg høre mere?
Ja, ja. Det er fordi, at jeg tror, at jeg ved sådan cirka, hvor der ligger en skat i guld og sølv et sted imellem Hamborg og Altona.
Ja, men det lyder kanonspændende. Ja, for fanden. Jeg er helt tændt nu. Jeg vil afsted med det samme.
Hør med næste gang, hvor Christa endelig får lov at grave sit hul i jorden.
Ved du noget om metaldetektor? Har du nogensinde... Du har beskæftiget dig med mange mærkelige ting.
Altså, jeg synes, det er meget spændende, men jeg har kun kigget på nogen på Amazon og overvejet, om jeg skal købe en, men så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg med den? Altså, jeg har så meget skrammel liggende, men jeg har ikke en metaldetektor, og jeg ved ikke, hvordan de fungerer, men vi skal fandme nok finde ud af det, altså.
Carl Otto var spillet af Finn Nielsen. Petri Worm var spillet af Ture Lindhardt. Maria Worm var spillet af Rosalinda Münster. Pastor Visby var spillet af Henrik Kofod. Det var tredje afsnit af serien Worms Skat. Så ser vi en stor tak til lektor i retsmedicin, Maria Louise Jørkov. Og tak til arkivaren på Rigsarkivet, Peter Vodskov, og historikeren, Paul Dydal. Korsang var af kammerkoret Auditag med dirigent Rose Munk Heiberg. Hvis du kigger i din podcast feed, kan du se, at det nu ligger 3 kortfilm der også. De film er lavet af animationsfilminstruktør Claudia Bille Stræde. Der er kun 3 af dem, men det er stadigvæk et afsnit tilbage af podcasten, og det kommer næste uge. Du kan også se filmerne og høre podcasterne på 30.dk eller på wormsskat.dk. Serien Worms Skat er skrevet og tilrettelagt af Christer Molsen. Med lidt hjælp fra mig, og jeg hedder Tim Hinman. Musikken har jeg også lavet med lidt hjælp fra Frederik Nielbog. Og Frederik Nielbog har også stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. Filmerne er lavet, som sagt, af Claudia Biller Stræde, med produktionsdesign af Gustav Pontoppidan, og animatorer Laura Kuno, Maria Sandvi og tonemeister Mads Lundgaard. Lydmix og lyddesign på Worms Skat er af mig, med lidt ekstra lyddesign fra Mads Lundgaard. Webgrafik, plakater og SoMe-ting var lavet af Claudia Biller Stræde og Louise Hinman. Websitet var lavet af Jonas Våben. Researchhjælp var Rikke Amitsbøl og Geert Molsen. Worms Skat er støttet af New Danish Screen ved det Dansk Filminstitut under kunstnerisk ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.
Glem ikke, at det bliver bedre at bevare et rent hjerte, end at vinde alle verdens skatte.